Jeg vil gjerne fortsette å lese litt ifra Lukas 24. Og der skal vi fortsette det som Kirsten slapp i teksten, for det er vesentlige ting som da blir nevnt der. Da de nærmet seg landsbyen som de var på vei til, lot han som han ville gå videre, men de nøyde han og sa, «Bli hos oss, for det lir mot kveld og dagen heller.» Han gikk da inn for å bli hos dem. Og det skjedde da han satte bords med dem, da tok han brødet, velsignet og brøt det og ga dem. Da ble deres øyne åpnet, og de kjente ham. Så ble han usynlig for dem, og de sa til hverandre, «Brant ikke vårt hjerte i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss?» Og de tok av sted samme stund og vendte tilbake til Jerusalem. Der fant de 11 samlet og de som var med dem. Og disse sa, «Herren er virkelig oppstått og er blitt sett av Simon.» I denne Lukas-tekster som vi har der, det blir vi presentert for to stykker som Lukas kaller for disipler. Vi forstår jo av sammenhengen at disse, de var ikke blant de aller nærmeste, de var ikke en i den innerste kretsen rundt Jesus, men dette var mennesker, det var to stykker som var blant de mange som har kommet til tro på Jesus. De var blant de som også hadde sett det han gjorde, og de hadde hørt han hadde talt, og de var kommet til tro på ham, og utifra det de hadde sett og hørt, så hadde de også knyttet bestemte forhåpninger til ham. Det var ting de håpte at Messias, Jesus, skulle være. Det var ting de skulle se han gjøre. De hadde forhåpninger, de hadde lengsler etter ham. Det var jødenes påske, og de har nok sammen med hundrevis, ja kanskje tusenvis av andre vært i Jerusalem. Og siden de nå var disipler, så har de ganske sikkert også sett det som har skjedd med Jesus. Kanskje var de til og med til stede på Golgata, og de har kanskje sett at han døde på korset der oppe. Det er mye i denne teksten som tyder på at de hadde disse erfaringene. Men nå var de på vei bort fra Jerusalem. De var på vei til den lille landsbyen som heter Emmaus, som ligger ca. 12 kilometer fra Jerusalem. Emmaus, det betyr forresten varme kilder. Jeg vet ikke om du visste det. Emmaus betyr varme kilder, og det passer jo egentlig ganske så bra, for den kilden som de fram til da hadde satsa på, den var blitt både kald og tom. Kilden, den lå nå knust og død i ei grav. Så nå var de på vei til nye kilder. Nå var de på vei til varme kilder, kilder som de håpte ville bety en ny begynnelse for dem. Vel, mens de nå er underveis og de samtaler om alt dette som har skjedd, så blir de plutselig innhentet av en fremmed, en som de ikke kjente. Lukas, han fortalte at det var Jesus. Det var Jesus som innhentet dem, men så skriver han videre det, men deres øyne ble holdt igjen, slik at de ikke kjente ham. Deres øyne ble holdt igjen. Det var altså noe som gjorde at de rent fysisk ikke kunne se hvem den fremmede var. Øynene de ble hindret, som vi hørte i den andre oversettelsen som ble lest i dag. De så, men så så de allikevel ikke. Øynene, de ble holdt igjen, og den som holdt øynene igjen, det var Gud. Det var Gud som holdt øynene igjen. Og det forstår vi det var utifra det vi nå snart skal lese. For der ser vi også at det var også Gud. Gud som i et bestemt øyeblikk igjen åpnet deres øyne, sånn at de kunne se. Sånn at de kunne se han klart og kjenne igjen han. Hvorfor Gud der og da på veien? Hvorfor Gud holdt øynene deres tilbake? Det skal vi komme tilbake for. Det er viktig. Det er viktig for oss i dag. Men for øyeblikket så skal vi bare konstatere at det var Gud som gjorde dette. Og han gjorde det utifra en bestemt hensikt som også er viktig, som er vesentlig for deg og meg. Vers 21, der stod der at de to sa til den fremmede, og vi som hadde håpet at han skulle være Israels befrier. Som sagt, de to, de hadde bestemte lengsler, de hadde bestemte forhåpninger som de var knyttet til Jesus. Og denne forhåpningen, det var at han skulle være befrieren. Befrieren for Israel. Og så var det jo nettopp denne forhåpningen som de hadde til han, som de nå så hadde falt i grus. Det ble ikke noe av den forhåpningen som de hadde til Jesus. Han var ikke den som de håpte på. De hadde riktig nok hørt at noen kvinner, de hadde fortalt at de hadde sett han og at han var oppstått. Men rykter er ikke til å stole på, spesielt ikke rykter som gjelder døden. Nå har vi en del leger her i forsamlingen, og en ting som er sikkert, og det er når man er død, så er man død, stort sett. Er man død, så er man død. Selvfølgelig så kan det også skje at det er noen rett og slett ser syner, at de hallusinerer ut av lengsel og ut av sorg, så synes vi at vi ser at de lever likevel. Men virkeligheten er jo det, og i dette tilfellet, at Jesus han var død. Han var borte, han ble borte. Og dessverre så føyde han seg da bare inn i denne triste rekken av andre mislykte messiaser som hadde oppstått. For det var det mange av. Det var mange som stod frem og proklamerte at de var messias. Men så var de også blitt tatt av gårde. Tatt av dage. De var blitt drept. Men så hørte vi også at mens disse tre nå gikk på veien sammen, så begynte den fremmede å undervise dem. Og legg merke til. Og han la ut for dem alt det som står om han i skriftene. Helt fra Moses av og hos alle profetene. Og når jeg leste dette igjen, så tenkte jeg, du verden, det hadde vært fantastisk å være med på den bibeltimen. Det hadde vært noe å høre Jesus selv forklare og fortelle hva skriftene egentlig sier om han. Jeg tenker nok at han forklarte både nøye og i detalj, for han var der og da var han også veldig, veldig opptatt av, sånn som han alltid var. Han var så opptatt at folk virkelig forstod hvem han egentlig var, og hvorfor han egentlig kom. Og så brukte Jesus skriftene nettopp for å belyse dette. Skriftene skulle belyse, skulle fortelle dem hvem Jesus var. Nå tok Jesus, og så speilte han sitt liv og sin tjeneste for dem i lys av det profetiske ord, i lys av skriftene. Og jo mer han forklarte, jo mer han speilte sitt liv og sin tjeneste for dem, dess mer ble det veldig klart for dem at denne Jesus som de trodde på, denne Jesus som var død på langfredagens kors, han var i virkeligheten. Han var i virkeligheten Guds sønn. Skriftene vitner Skriftene forklarte hvem han var. Lukas, han sier videre, han underviste dem om hvorfor alt dette som hadde skjedd disse dagene i Jerusalem, hvorfor alt dette måtte skje. Det måtte skje. Det var fordi at det var alt sammen ledd i Guds frelsesplan. Dere som var kanskje på bibeltimen vi hørte her i går kveld, eller i går formiddag i Vestligsalen, der var det Guds store plan med Messias som ble rullet fram. Det var Guds tanke, det var Guds hensikt. Alt det som skjedde med Messias, med Jesus, det var fordi Gud ville det. Og jeg vil også tro det at Jesus stanset opp, og at han dvelte ekstra lenge med det avsnittet som vi også lytter til her hos profeten Jesaja. For her, framfor mange andre plasser, der kommer det aller tydeligst frem. Der kommer det aller tydeligst frem hvem Messias var, og hvorfor han kom. Men han ble såret for våre overtredelser. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Og så står det videre, han ble utryddet av det levendes land. Han måtte dø for sine folks synder. Han måtte dø for sitt folk Israel, for jødenes synder, og han måtte dø for våre synder. Men så var de, med ett, så var de kommet fram til den enes hus, han som het Kleopas. Og den fremmede han later til å ville gå videre, men Lukas sier det at de ba han inntrengende om å være hos dem. Og så kunne vi sagt noe om det, for når du er i kontakt med det hellige, da ønsker du ikke at dette skal ta slutt. Den fremmede han tar imot innbydelsen, og han blir med dem inn, og da er det ganske så spesielle ting som skjer, og det er ting som vi nå skal legge nøye merke til. Og mens han satt til bords med dem, tok han et brød. Han ba takkebønnen, han brøt det, og han ga dem. Og da ble deres øyne åpnet. Da ble deres øyne åpnet, så de kjente han igjen. I det øyeblikket Jesus bryter brødet og gir dem, i samme sekund, i samme nu, er det at Gud åpner deres øyne, sånn at de ser ham. De ser han igjen. Og legger merke til at dette er en gjenkjennelse det er snakk om. De hadde sett han før, de gjenkjente han. Gjenkjennelse, det sikter jo til noe som vi allerede enten har sett, eller hørt, eller vært med om før. Har du sett et ansikt før, så gjenkjenner du dette. Du gjenkjenner også en stemme, hvis du har hørt det før. Du gjenkjenner også et sted eller en hendelse, hvis du har sett eller opplevd denne tingen før. Så er det en gjenkjennelse. Du har vært med om dette før. Disse to, de gjenkjente Jesus da han brøt brødet. De hadde altså vært med på det før. Og hvor tid kunne de ha vært med på det? En del av dere har kanskje hørt om William Barclay. Han er en kjent bibellærer, og han sier, det kan veldig godt tenkes at disse to, at de var til stede den gangen da Jesus brøt brødet og mettet de 5000 ut i ørkenen. Og det kan til og med hende det at de sto så nær til Jesus den gang, at de så hendene hans i det han brøt brødet. Og så sier William Barclay, har du sett hender som utfører mirakler? Da glemmer du ikke de hendene. da glemmer du ikke det hendene. I det han brøt brødet, så kjente de ham igjen. Det var gjenkjennelse. De kjente igjen Messias, fordi Gud åpnet deres øyne. Vel, hva betyr alt dette? Jeg håper dere klarer å følge med i dag. Jeg har jobbet voldsomt med dette. Og Gud ga meg ikke fred i natt heller. Men hva betyr alt dette som er så viktig for oss, og som gjør at vi må ta det til oss i dag? Jo, det var viktig, og det er viktig, fordi Gud ville ikke at deres og heller ikke vårt syn på forståelse av hvem Jesus er og hvorfor han kommer. Det skulle ikke baseres på vårt ønsker, eller vårt forhåpninger, eller vårt tanker om hvem han kan være, hvem vi ønsker han skal være. Men det skal baseres på en gjenkjennelse. Og derfor holdt han også deres øyne tilbake, inntil gjenkjennelsens øyeblikk var inne, inntil Guds øyeblikk var inne. Og nå vil jeg gjerne si til dere, nå må dere følge med, at den aller viktigste gjenkjennelsen som der og da skjedde, den var ikke knyttet til det som vi kanskje tenker når de så hendene hans. Selvfølgelig så var det viktig for deg, for de hadde sett hendene hans. De gjenkjente hendene hans. Men en gjenkjennelse som også skal ha en avgjørende betydning for deg og meg, og for alle kommende generasjoner etter oss, denne gjenkjennelse kan ikke knyttes til det som bare disse to opplevde. Nei, gjenkjennelse, den må knyttes til noe varig. Den må knyttes til noe som alle til enhver tid og på et hvert sted kan se og kan forstå. Og la de se Jesus. Hvis vi ser en og en gang på tekstet, da er det vi ser at det første og det viktigste leddet i denne gjenkjennelsen som vi nå snakker om, det skjedde allerede da, når de gikk sammen med han på veien. Og han la ut for dem alt det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av. Og så sier de til hverandre senere, var det ikke da når han la ut skriftene, og vi så han der, var det ikke da at hjertet begynte å brenne? Er dere med meg nå? Det var da hjertet begynte å brenne. Det var da de begynte å se. Det var altså skriftenes Jesus Gud ville at de skulle se. Da Gud åpnet deres øyne, så var det denne Jesus som skriftene, som profetene vitnet om. Og det var denne Jesus han ville at de skulle se, for det var han. Det var denne Jesus som skulle være bærende, som skulle være den som til enhver tid, enhver generasjon, skulle være grunnlaget for deres tro, som skulle være bærende for deres tro og deres forståelse av hvem han var. Den virkelige Jesus, det er han som vi finner i skriftene. Jesus er ikke uavhengig skriftene. Nå skal jeg om noen få øyeblikk som en avslutning si litt om det. Men jeg har lyst til å si det at den Jesus som vi bekjenner her i dag, som vi bekjenner i denne kirka, den Jesus som vi holder oss til, det er den Jesus som vi finner i skriftene og ingen annen. Er dere enige i det? Amen. Brant ikke hjertet i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss, sa de. Det var da Jesus åpnet skriftene at de fikk se ham, og det var da hjertet begynte å brenne. Det var da de i sannhet så han sånn som Gud ville at de skulle se han. Det var da de skjønte. Och då i detta tillfälle när han då tog och bröt brödet. Och jag kan föreställa mig att han sa: mitt lägeme. Mitt lägeme. Då var igenkännelsen fullständig för dessa två. Varför brukar vi så mycket tid på detta? Jo, det är rätt och slett för det att skriften säger att i de sista dagar, om vi tror att vi är nu i den sista tid, de sista dagar, i de sista dagar då ska det komma förförande under. Förförande under som vill försöka att föra ännu de utvalgte vill. Ännu de utvalgte vill dessa andan pröva att föra vill. De vill komma, det vill komma lärare i hopetall. Och de vill lära det som klör i öret. Det som smakar gott. Det som är fristande. Men vägen de visar till, den före i verkligheten inte till Kristus. Men den före bort från Kristus. Och den ände i ödeläggelse. Säger Paulus. Idag är det ju många önskar och förhoppningar knyttat till vem Jesus är och vad han ska göra. Det är de som lär och som gärna vill ha en Jesus som de kan slå följe med. Slå följe med och vara i lag med. En Jesus som fortäller dig hur glad han är i dig. Och heldigvis så är det ju en del av vårt budskap. Det är en del av det evangelium som vi förkynner. Att Gud är glad i dig. Han älskar dig. Det är så fint. Men vänner, det är ju besnärande. Det kan vara förförande. För det innebär inte något snack om omvändelse. Omvändelse är inte någon nödvändighet. Det är inte nödvändigt med uppgör mot synd i livet. Hvis vi börjar oss att snacka om omvändelse, om synd, detta blir helt ointressant i denna sammanhängen. Det är inte något de önskar att höra om. De önskar och höra om vännen Jesus. Men de vill inte höra om han som blev korsfästet. De vill inte höra om frälsaren. Räddningsmannen. Det är de som lärare som gärna vill höra om skaparguden. Gud skapar som ser storheten i sitt folk. I sina barn. Han kallade det ypperste av hans skapning, dig och mig. Och så är vi det. Vi är det ypperste, tänk, det ypperste av hans skapning. Och så fortäller de vidare hur mycket denna guden önskar att de ska se möjligheten, alla möjligheterna de har i sina liv. De är ju skapt i hans bild och så önskar han oss att de både ska se möjligheten och realisera dessa möjligheter. Det är så fint. Och samtidigt så är det så förförande. Det är Jesus som psykoterapeutisk coach. Jesus som personlig tränare. Om hjärtets övergivelse. Om livets övergivelse och om den totala avhängigheten av den helige Guds ånd i det vi ska göra, i det vi ska realisera. Nej, det har vi inte bruk för vi är nog. Förförande halsanheter, de tar något som är så gott och fint i evangeliet. Och så blir det vridd. Det var jo mange på Jesu tid, og faktisk også i dag, som lengter etter en folkefører. Og det var jo det som disse her to også lengter etter. De ønsker en politisk messias. De ønsker en sosial reformator. Og de håpte at Jesus skulle være den som befridde dem fra det romerske åk og lede dem fram til den etterlengtede Guds rike. De trodde det at Guds rike det skulle komme her og det skulle komme nå. Men Jesus sa det at mitt rike, det er ikke av denne verden. Mitt rike er ikke av denne verden. En sosiopolitisk leder er det de ønsker. Men de ønsker ikke en frelser. Forventninger, forhåpninger, syn og tanker og forestillinger. Dere, hvis vi følger disse ulike retninger, følger de ulike tankene om hvem Jesus burde være, hvis vi tar dette vekk fra det grunnlaget og den kilden og den autoriteten som forteller hvem han egentlig er, da er vi på ville veier. Da er vi på ville veier. Gud ville at de skulle se ham, og derfor holdt Gud deres øyne tilbake. Gud ville at de skulle se ham som den som er i skriftene. Og da snakker vi om hele skriften. Kan dere kjenne igjen noen av disse tingene som jeg har nevnt? Ja, visst. Det er jo rundt dere hele tiden. Og til slutt så klipper man vekk deler av skriften, fordi det passer ikke lenger med den Jesus som vi gjerne vil holde oss til. Det forførende. Det var en sang som fulgte meg mot slutten av dette når jeg jobbet med det, og det var: «O Jesus, åpne du mitt øye». Ikke bare for å se hvor rik jeg er, men for å se deg. Jesus, jeg vil så gjerne se deg. Og det synet jeg får se av deg, Jesus, det vil jeg skal tenne en ild i hjertet mitt. Og det var jo det som skjedde med disse. Når de hadde sett det, så kunne de ikke vente til neste dag. De måtte ta av sted til Jerusalem igjen. Jeg håper du har fått med deg noe av dette i formiddag. Det ble lagt på meg. For vi lever i en tid, ikke så mye forfølgelse ennå, men med mye forførelse. Så vi skal være våkne, og så skal vi ha skriften, skriftenes Jesus, som den vi holder oss til. Amen. Herre, Herre, nå ber vi deg, Jesus, at du må gjøre enda et under, enda en gang i livet vårt. Åpne du våre øyne, Herre, sånn at vi kan få se deg. Hjelp oss, Jesus, ikke å la Bibelen være en bok som ligger på en hylle og som støver ned. For da risikerer vi, Herre, å følge enhver lære, forførende lære. Jesus, Jesus, kom til oss nå. Kom med Helligåndens lys, og kom med Helligåndens kraft i livet, sånn at vi kan få se deg og følge deg. Amen.